Быйыл Түркия консулыгы ТРТ Иаршин каналы үрнәгендә төрле милләт балаларын җыеп Казанда балалар иҗаты бәйрәмен үткәрде. Шул ук вакытта Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан 100гә якын бала Төркиядә үтә торган зур балалар иҗаты бәйрәменә китте. Аккалфак татар фольклор ансамбле шундый фестивальләрдә беренче тапкыр катнашкан инде. Быйыл алар Казандагы бәйрәмдә чыгыш ясады. Ансамбль Төркия ягы үтенече белән И гүзәл Кырым җырында башкарды.
Алуштадан эскен инешик, езуме урды.
Калфаг ансамбль җитәкчесе Алсу Еникеева 23 апрель Төркиянең дәүләт бәйрәме безнең өчен дә зур бәйрәм диде.
Беренче мәртәбә Төркиягә барганда бер бала миннән сорады: "Төркиядә безнең туган илебез икән" дип. Менә шундый әйбәт безне каршы алдылар. Анда бит бик хөрмәт итәләр татарларны. Саныйлар татарларны иң бөек төрек халык дип. Бик югары куялар татарларны. Менә без беренче мәртәбә Анкарада булганда безне парламентка чакырдылар. Теле дә ул татар телгә бик якын. Төркияне бик яратабыз инде без.
Диде Аккалфак фольклор ансамбле җитәкчесе Алсу Еникеева. Төркия дәүләт мәҗлесе төзелүенә 90 ел тулуга багышланган һәм балалар көненә атап үткәрелгән чара Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Анда Казандагы төрле иҗат мәктәпләрендә укучы татар, мари, удмурт, чуваш, азербайҗан балалары, Казанда яшәүче төрек балалары чыгыш ясады. Халык җырларын башкарды, заманча биюләр дә күрсәтте. Бу балалар төрле фестивальләрдә катнашкан, Төркиядәге бәйрәмнәрдә дә булганнары бар. Бу ил турында азмы-күпме хабардарлар. Чөнки Төркиядәге фестивальләргә барганда алар төрек гаиләләрендә яши, ил мәдәният, гореф-гадәтләр белән шул рәвешле таныша. Шул ук вакытта Төркия үзен читтә дә танытырга тырыша. Ярты еллар элек Казанга килгән Төркиянең консулы Әхмәт Тута: "Без булган җирләрдә Төркиядәге атмосфераны тудырырга тырышабыз" диде. Мондый бәйрәмнәрдән соң балалар күңелендә Төркия турында яхшы истәлекләр калыр дип ышанычын белдерде ул. Шуның белән бергә Төркия консулы Әхмәт Тута дәүләт Құрылышының 90 yılығын işке алу мүхимлігі турында да айтты.
Meclisimizin kuruluşunun 90. yıl dönümü olması ise bile çok önemli. Çünkü burada yaşayan
Kazan'da Türk aileleri yaşıyor. Onlardan balaları Türkiye gırıf hadetlerin tarihin öğrenip üstün idi. Yılga bir tapkır bulsa da bunu iske düşürür bizim için zor kazanır.
Yılda bir kez de olsa bunu hatırlatabilmek bizim açımızdan başarıdır.
Диде Төркия консулы Әхмәт Тута. Шарада Төркия, Русия һәм Татарстан гимннары яңгырады. Балалар бәйрәменә Русия Думасы һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары, татар зыялылары чакырылды. Моңа кадәр Төркия консулы балалар бәйрәменә багышланган рәсем бәйгесен генә үткәреп килде. Быйыл зур фестиваль үткәрде һәм киләчәктә дә традицияне дәвам иттермәкче.